Trešdien, tātad šodien nozares ministri tiksies ar pedagogu arotbiedrību, tikko izteikt neusticību veselības ministre Ingrīdai Circenei. Kas notiek? Tā ir tāda priekšvēlēšana situācija vai kas?
Nu, nē, es uzskatu, ka tas ļoti labi, ka izglītības darbinieku arotbiedrība ir aktīva un aktīvi piedalās izglītības skolotāju finansēšanas modeļa izstrādē. Ir divi. Šobrīd ministri izvirza divus modeļus, un es varbūt neiedziļināšos šo modeļu būtībā, jo es arī iepazinos ar tiem modeļiem iepriekš, bet es ticu, ka izglītības ministrija kopā ar arotbiedrībām atradīs, kā es te dzirdēju arī no Mikiško kundzes, atradīs tos elementus, kas viņi šobrīd neapmierina un veidos sistēmu, kas varētu būt perspektīvā. Tas, ko izglītības ministri parāds, ka no 1. septembra būs pilot skolas, kurās ieviesīs vienu un otru modeli, un tad gada gaitā, varbūt līdz gada beigām, pusgada laikā, mācību pusgada, izvērtēs, kurš no šiem modeļiem ir dzīvot spējīgs, lai ar nākošā gada 1. septembra to modeli ieviestu. Bet kā es šorīt dzirdēju šeit, tad tur ir vēl no arotbiedrību puses daudz neatrisinātu jautājumu. Viņi saskata, tā kā jāstrādā.
Jā, bet tad kā vērtējums valdības darbs lūk pedagogiem, jau protestu plāns gatavs, un lūk jau pieminēja Ingrīdas Circenes demisijas pieprasīja.
Bet es neredzu, ka šeit izglītības ministrija ministra tos modeļus veido. Līdz ar to šeit es neuzskatu, tas ir kaut kas slikts, ja arotbiedrības līdz izveidei ir nepārtrauktā sadarbība ar ministriju un uzrāda neatrisinātos jautājumus. Manuprāt, tas ir process darba, jo šobrīd tie modeļi, kā mēs esam vienojušies, 1. septembra pilotu projekti būs ieviesti, un es ticu, ka līdz 1. septembrim vai līdz augusta vidum būtu jābūt. Tie modeļi būs saskaņoti ar arotbiedrībām.
Jā, bet saistībā ar veselības ministriju un tur briestošo konfliktu, jau nobriedušo konfliktu,
jo nu, šis nav nekas jauns. Demisijas pieprasījuma Circenes kundzei, manuprāt, tas nav pirmais, bet tagad es esmu pēdējā laikā, pat cik ministra jau pusotru mēnesi, man šķiet, ir slima. Pusotru mēnesi es baidos kļūdīties pa kādu nedēļu, un arī iespējams kādu laiku vēl nebūs darbā. Līdz ar to šobrīd runāt par demisijas pieprasījumu, tad, kad cilvēks ir slims, manuprāt, ir neētiski, bet es cenšos iepazīties ar veselības ministrijas darbu, protams, tur ir daudz darāmā, bet, ja runājam par Circenes kundzi, tad, manuprāt, komunikācija ar nozari nav bijusi vislabākajā līmenī. Šobrīd mēs tiekamies ar visām, kas ir ārst, dažādām ārstu, slimnīcu, farmaceitu biedrībām, un smēģinu apkopunot visas tās pretenzijas un tos priekšlikumus, kas ir ārstu organizācijām, lai mēs varētu stingri sakārtot, teiksim, lai cilvēkiem medicīnas nozarē būtu skaidrs, ko var sagaidīt un ilgtermiņā, ko var sagaidīt. Jo, protams, mēs nevaram 200 miljonus vai līdzīgu skaitli piešķirt vienā gadā. Mums vienkārši nav tādas naudas. Bet kas ir noteikti nepieciešams? Ir nepieciešams skaidrs plāns, kad kas var tikt piešķirts kā nauda, un ko darīs veselības nozarē skaidrs pa gadiem un skaidrām rīcībām.
Bet, ja ministre tik ilgi nav spējīgi pildīt darba pienākumus, jūs sakat arī, šis darbs nav bijis, tā teikt, izcils. Kāpēc tad ir šīs ētikas problēmas? Cilīns, kad stādināt, nebija ētikas problēmas, lai arī viņš vēl nebija aizgājis līdz piemineklim.
Es varēs atkārtoju, ka ministre ir slima. Slima. Un ja jūs gribat par Cilinska runāt, tad es varu arī atkārtot par Cilinska kungu, ka laikā, kad lido Krievijas lidmašīnas dažus kilometrus no mūsu robežām, laikā, kad mūsu partneri ar bažām skatās, kas šeit notiek 16. martā, un Te pašā laikā, kad mēs runājam ar mūsu strateģiskiem partneriem, ka mums nepieciešams atbalsts, ministram tomēr jādomā par to, kā kāds būs perspektīva un kādas problēmas var rasties Latvijas tautai ar un domāt par savu rīcību, ko viņš dara.
Jā, jūs jau skārāt šo valsts drošības jautājumu tad uzreiz par to, ka jūs valdībā skatījāt valsts apdraudējumu analīzi. Kāda ir galvenie secinājumi?
Nu, diemžēl, es nevaru šeit šos secinājumus izpaust, jo tas ir klasificēts dokuments, bet Satversmes aizsardzības birojas kopā ar citām drošības iestādām ir šo analīzi veicis. Tagad valsts Nacionālā drošības padome izskatīs, pēc valdības, tātad mēs vakar apstiprinājām, izskatīs Nacionālā drošības padome, tad izstrādās Nacionālā drošības koncepciju, kur būs konkrēti uzdevumi, kas darāmi iestādēm, lai novērstu apdraudējumu draudus, kas arī tiks Nacionālā drošības padomē izskatīti. Tagad tāds tas process ir šobrīd.
Jums rīt arī saimā? Ziņojums par šo jautājumu.
Man šķiet pārlika uz 4. vai 3. jūliju saimas darba kārtības dēļ.
Bet ko jūs plānojat teikt? Jeb tas vēl arī nav līdz
Nē, tas ir runa ir uzrakstīt, pēc cik es tiešām domāju, ka būs. Bet tas nebalstās uz klasificētu informāciju, kā jūs saprotat. Un tur es runāšu gan par informatīvo talpu, kas varbūt ir viens no pēdējā laika tādiem spilgtākiem, varbūt sarežģījumiem, kas ir, jo sakarā ar Ukrainu un Krievijas televīzijas un radio pastiprinātu informācijas, teiksim, sagatavošanu un novadīšanu cilvēkiem, tas viens no svarīgajiem jautājumiem. Protams, mēs runāsim arī par vietējām organizācijām, kas ir pret Latvijas neatkarību, ko mēs jau vairāk kā zinām šeit arī no mītiņiem, ka reize pie izglītības zinātnes ministrijas šobrīd varbūt ir pārtraukti, bet martā un aprīlī katru nedēļu bija kāds mītiņš, bet, protams, mani priecē tas, ka cilvēki nepakļaujas šīm aktivitātēm, un tur bija desmitiem cilvēku, tur nebija.
Jūs plānojat ieskicēt tikai šo problēmu loku, jeb arī kāds priešlikums izteikt šo
mums
problēmu?
Mums būs arī priekšlikumi, bet mēs jau esam arī informatīvai telpā, mēs jau esam Latvijas Rādio 4, kas krievu valodā Latvijā raidi papildus līdzekļu iedot un arī apraides diapazons palielināts. Un ir arī jau valdība piešķīruši līdzekļus Krīvijas televīzijas pārraidēm, lai izveidot analītiskus raidījumus, nu tādi, kā mums ir Dombur šovs vai sastrāguma stunda. Tātad, lai tāda raidījuma diskusija būtu arī krievu valodā.
Par citiem vēl jautājumiem, kādēļ valdība vakar neakceptēja privatizācijas aģentūru ziņojumu par Citadeles pārdošanu?
Es reiz varu pateikt, ka es jautājumu apsvēršanu nepiedalījos, bet ministriem, es biju talpā, bet tiešām nepiedalījos apspriešanā. Ministri nebija apmierināti ar ekonomikas ministrijas sagatavot materiālu kvalitāti. Un šis jautājums tiks tuvākā laikā tiks sasaukt ārkārtas sēde, kur mēs sagaidam profesionālāku materiālu sagatavot, lai ministriem būtu skaidri piedāvājumi un ministri varētu pieņemt kvalificētu lēmumu.
Kas ir iespējamie pircēji?
Nu, tas gan nav atklājams. Es zinu, ka telpā, informatīvā telpā jau šie pircēji, vismaz es vakar skatījos jau kaut kur, varbūt neprecīzi, bet kaut kur tas tiek minēts, bet tas nav atklājums.
Kaut kur neprecīzi, kaut kur varbūt precīzi?
Nu, dažādi tur tiek.
Vai kāds no iespējamajiem Citadeles bankas pircējiem varētu arī apdraudēt valsts drošību? Tas arī tā kā šur tur izskanējis.
Vakar drošības iestādes vēl nedeva savu informāciju, pēc cik mēs izskatīšanas gaitā tik tā nenonāca Rinkeviča kungs vadīja izskatīšanu, jo ministri bija neapmierināti tieši ar sagatavoto materiālu, bet drošības iestādes ir iepazinušās un nākošā valdības sēdē informējas par saviem secinājumiem.
Jā, un vēl, jūs partija vienotība ir oficiāli jūs izvirzījusi premjera samatam arī pēc Saeimas vēlēšanām. Skiet, kāpēc jūs pieņēmāt šo piedāvājumu, jo pirms tam jūs teicāt, ka tikai uz šo brīdi stāstīties šajā amatā?
Jā, nu, tas nav vienkārši jautājums, gribu teikt. Un arī atbilde, pirmkārt, partija uzticas, tad partija redz to, ka es varu to darīt. Un no otras puses, tā ir arī atbildība. Es sev meklēju šo izskaidrojumu, kāpēc ir jāpiekrīt un kāpēc es piekrītu arī janvārī. Es neredzu citu, kā atbildību par to darbu, kas ir iesākts un kas darāms tālāk. Man nav citas atbildes.
Tad kas līdz mainīt domas?
Pirmkārt, vienotības uzticēšanās. Un otrs tā ir atbildība par to, ko es tagad daru, un atbildība par to, ko mēs varam kopā viss darīt pēc vēlēšanām.
Bet citi ir tā kā zaudējuši uzticību vienotībā, jāiziet?
Bet vienotībā nāk klāt. Bet jā, ir aizgājuši divas vienotības biedras, kuras ir vairāk nacionāli noskaņotas nekā, teiksim, tā vidēja vienotība. Tā ir Rībenes kundze un Kursītes kundze. Un, cik man zināms, visus Rībenes kundze pievienosies Nacionālajai apvienībai. Nu, man ļoti žēl, ka profesors Buiķis ir paziņojis par aiziešanu. Viņš ir mans pasniedzējs kādreiz ir bijis fizikas matemātikas fakultātē. Bet, kā es sapratu, viņš aiziet tāpēc, ka vienotības nodaļas nav viņa izvirzījušas deputātu sarakstos, bet vēl jau varēja būt arī Buika kungs varētu tikt izvirzīts, pat cik ir iespējas vienotības valstē izvirzīt savus kandidātus, bet tiemžēl nodaļu sarakstā Buika kunga kandidatūras nebija. Bet mums ir pienākuši, kā jūs jau zinat, Piebalga kungs ir izteicis perspektīvu, ka viņš var pievienoties vienotībai pēc savu amata beigšanas, un kopā ar vienotību startais arī vairākas reģionālās partijas, Valmieras un Inesis Boķa kungs būs Vidzemes sarakstā, tad Jākabpils ar Salceviča kungu vadībā, Kuldīgas partija, šobrīd notiek sarunas ar Talsu partiju un arī Latgales partiju, tā kā vienotībai cilvēku skaits nesamazinās.
Bet Piebalga kunga pienākšana nebūs tāda nopietna konkurence jums uz premjera amatu?
Es nebaidos konkurences, es esmu priecīgi par jebkuru tiešām profesionālu cilvēku, tādu kāds ir Piebalga kungs, kas pievienojas partiju.
Teikšu jums paldies par šo mūsu sarunu, atgādinu, ka mūsu studijā bija premjera Laimdota Straujuma. Paldies!
Paldies un veiksim visiem!